Hemen txedago ginen guztia, hemen txeda orain garen ondarra. Tamilde giontan labain dijoa oraina. Beste leku baten behar genuke, beste garai batean behar bada. Baina mildegi hortan itxuan noa zugana.
Einaute Lorrietak azaroaren 11an, beraz Launbet untan, Iruñako Gaiarrean zokian, kontzertua eta dokumentala eskainiko ditu. Egun berezia izanen da. Esnakanta dokumentala eskainiko dutelako alde batetik, eta horretaz gain, bagero fantasia kontzertuaz, gozatzeko aukera ere izanen delako, bere azken diska baita fantasia. Eta bertze behin ere, ba, tartetxo bat guri eskaintzeko ba, aukera hartu du, Einaute Lorrietak, telefonoaren bertze aldean dugulako, mil esker dei hartzeagatik, Einaut.
Mil esker zuei.
Einaut, ikuskizun berezia izatea nahi duzuela, erran duzue, zergatik?
Bueno, guretzako beti izaten da data oso importante bat Iruñakoa, ezta? Gainera, azkenengo garaietan, iruditu zait musikalki oso eszena interesgarria, indartzen ari dela, euskera eta euskal kultura sustatzeko hainbat azpiturare bai, azkenengo urtetan ikusi ditugu oso-oso errotuta, eta beraz, ba, oso-oso posi gaude, Iruñara goazelako, plaza importantea da, Gaiarrean zotiari kariño berezia diotik, beti aurkeztu izan ditudalako bertan diskoak, zazpi garaikoak ere bai. Beraz, guretzako oso kontzertu berezia izango da, pandemia garaian zaiatu ginen dere aurreko diskoan aurkezte maina zinezkoa izan zen, ba, denok bak izkibulako azelako zaitasunek nili ginen, eta orduan, ba, gogo bikoitz, irukoitz batekin nator, eta bimo onkiz kontzertua prestatuta.
Iruñako publikoa zer mozkoa izaten da?
Ba, ni oso gustora beti, zentzu naiz, oso etxean bezala zentzu izan naiz, eta maila guztietan, bai ni kontzertu bat eskintzera noanean edo Iruñara gerturatzen da izenean beste edo zartan ere beti izetitzen daiz oso gustora eta beti da plazeran ere zati Iruñara batean.
Eta seguro kontzertua fantastikoa izanen dela, baino fantasia izena jarri diozu diskari eta birari, zergatik, nondik dator izen hori?
Bueno, horre niretzako diskontako prozesua prozesu oso intensoa izan zen, Aitorretxe Berria ekoizlearekin lanean aritu eta berak eraman nahi izan ninduen ba, orain arte iritsi ez dintzan lekuetara. Eta horra askotan, ba, ohiko heldulekuak soltatzen dituzunean, ba, zentzera, ba, bueno, errekurso gabe, eta momentu horietatik iritsi zait etortzen direla sorkuntza interesgarrienak. Eta momenturen batean sentitu izan nun, ez ari nintzen urruti joaten, ez da? Eta Aitorrekin erdi brometan, ba, komentatzen duen brometan, eta hau izango da fantasika bat, ez pixkat, nere buruari lizentzia ematen nion, ba, nahi nuen egiteko, ba, bueno, ingurukoek zer pentsakotuko zuten, behiratu gabe, ezta? Eta pizkate hortik tiraka azkenean, ba horrela gertatzen. Sorkuntza abagune bat da, sorkuntza gune bat oso babestua sentitu nahi zena, eta aukera eman zidana, ba nire ohiko erroetatik edo azkatzeko.
Mm-hmm. Amar kantuz osatutako diska da, deus, bertzean pentsatzen, kuriositatez, artistak hau nola erabakitzen duzu erran nahi dut, minimo bat egonen da, ez, diska bat osatzeko erran nahi dut, hiru diskako kanta bat ez duzu atera behar, baina igual hogeikoa gehiegi da erran nahi dut, horreire kontsentsu bat beharko da argitaletxearekin, edo nola izaten da?
Bai, gaur egun iruditzen zait gero eta disko laburragoak egiten direla.
Liburuak bezala.
Dakigu, sare sozialetan eta gero eta bideo laburragoak eta impacto handiena dutenak, hoiekin nahazten gara laipitzen zait. Niri asko gustatzen zait, disko batek, niri suposatzea, lehenengo eta behin, ba, buruan dauzkadan kezkak garatzeko aukera. Tortarako behar duzu denbora minimo bat. eta kantu batzuk ere bai. Behar bada ez hogei, bai amar, amabi kantu iruditzen zait behar dituzula bizkate izlatzeko lantzen ibili zaren gauza guzti horiek. Horraitik nik oraindik ere diska luzen apustua egiten dut, ez da? Entzule bezala ere ala gustatzen zait, ba gustatzen zaizkidan artistak baia non dauden ondo mastikatzeko eta osaintzeko eta sortzaile bezala baita ere iritze zait ba badela formatu aproposena, ezta? Ba bai, 45 minutu ordubete behar bada ez, baina hortze 12 kantu bat bai, nik uste beharrezkoa diela. Naiz eta ez doazen behar bada, ez doan garaiekin behar bada.
Egunak argituko du zeria gorri euri laino gaio banda oeraino elze arde gauer.
Hain zuzen ere, zukerra bezala, plataforma berriekin eta ba, erraistu da, kantak modu soltean aitzeko aukera, eta hoi da nagusitzen ari dena, baino, enaut, diska aldarrikatu behar da, ez? Erra nahi dut, ba, artelan oso bat izaten aldelako ez dakit, metafora proposa den, baino, kantu bat soltea aitzea izan daiteke, liburu baten kapitulo bat solte irakurtzea bezala, aski txukuna eta ederra izan daitekena, baino, liburu osoa da artelana, ez? Eta ez dakit diska rekin ere antzeko zerbait ez alden gertatzen, ez? Diska berak badu osotasun bat, badu historia bat, ez? Azal bat, ez? Iruditegi batzuk eta bar, eta beraz diskoa osotasunean da artelana.
Niretzako bai, nik behintzat horrela bizi dut, eta horrela ba, diskoaren detaile guztiak zaintzen ditut, aipatzen duzu norabide hortan, ez? Pasioz gainera, hori da gustatzen zaidana, ez da? Niri ondo iruditzen zait, kantuak solteka entzutea, behar bada, bai, batean entzuten ditugunean, edo txean lagun artean bata kantu bat aukeratuta besteak beste bat, eta hor, ba, bueno, elkarren kantuak eta deskurritzen aritzea asko gustatzen zait. Baina iruditzen zait zuk disko bat osori jartzen duzunean, norbaiten disko bat, eta hori entzuteko denbora eta bete hartzen duzunean, eta behar bada, bote prontoan, arreta ditzen dizuten kantuak ere entzuten dituzula, eta horrelare deskurritzen aldirela ez ustean hainbat gune, ez? Eta niri hori gustatzen zait, nik ere musika entzuten dudanean, behar bada, artista baten aziran arreta ditzen ez diaten kantu batzuk, behin diskoa entzun edo birritan entzun ostean, papatean azten dira, asko zere modu sakonagoan eta radikalagoan bi bizkati ikutzen, ez da? Eta, nik uste dut, aberaztasun hori ezin zaiola kendu olako lan bati, eta zoritxarrez hori erabilita bota, eta oso azkar entzun, oso azaletik entzun, eta oso gauza gero eta gauza laburragoen entzuk, eta hortan uste dut, gauza batzuk behar bada irabaziko direla, ez dut esaten ez nago guztiz kontra eta itxita, ez, teknologia berriekin, baina kezka ematen dit ezitu dugun galduko beste batzuk.
Ez da egite, badakizu, pentsatzen hain zen, audioekin egiten den bezala, orai, denbora ritmo normalean, velozidade normalean, haitu beharrean, batean, haitu beharrean, bat koma bos edo bian haitzen da, pelikulekin ere, alako zerbait egiten ari dira gazteak, ez da egite, musikarekin ere, horrat ezalgaren iritsiko, eta ezaldiren erreproduzituko kantak, ba, bat koma bosean edo bian, ba, laizterrago haitzeko,
eh? Ez esan hori desastre bat izango ditzatu. Nik uste teknika hori soilik mugatu behar dela osapeko mezu txaposo horietara. Nik ere bat zan bialtzen ditut eta ditu horre. Abiadurakin entzun eta hortara mugatuko duke, baina ez diosun ez egitara ingilaz.
Espero dugu ez. Einaut, diskaz ari gara 10 kantu ditu, botako dizkizut diskako 3 kantuen izenak eta eskatuko dizut hitz bat, irudi bat edo esaldi bat, zerbait erratea kanta horretaz. Lehendabizikoa, diska irekitzen duena, zutaz letrak idazteko.
Baitutziko zintu da, zutaz kantak egiteko.
Bai, bau Jose Luis Otamendiren olerki bat da, eta bada komposatu nuen lehengotariko kantua, uste zazieran diskotik kanpo ikusten duela, ba oso kantu soila delako, baina pizkat diskoaren arima biltzen duen kantu bat ere badela, ba soiltasun hortatik matizek eta detaileek ematen diotelako olako brillo berezia, asko gustatzen zaidan disko bat edo kantu bada barka. Eta gainera Jose Luis Otamendik daukan maixuki egiten duen hori, da maitasunari buruz modu ederrean hitz egiten duen, ezta? Izugarri gustatzen zait, bueno, izugarri gustatzen zaizkit bere olerki guztia, baina maitasunari buruzkoak bere.
Bortzgarrena, hemen gaudenez hoixen botako dizut, Bidasoa.
Alekum salam, bastango zainetatik urbeltza edan, muga urxirrista bat da hilberan. Nori...
Bidasoa, eneko izpurure liburu erkakurri nuen Bidasoan gora, harrituta gelitu nintzen, nik beti lotzen nuen Bidasoa gure herriaren historiarekin, bai historia garaikidearekin ere, baina harrituta gelitu nintzen, trasfondo eta ze sakontasun dagoen eta ze historia dagoen, eta zoritxarra dior egun ere, ba, bueno, ze dramak estatzen diren ibai hortan, eta bueno, hortik tiraka sortutako kantua da oso oso maite dudana, oraintxe berriki orkesta sinfonikoarekin eta Morantelekin bertsio berri bat egin diogu, eta bada ba, gai bat oso oso gertu daukaguna, bueno, dauden immigrazio politika miltzaileen ondorioz, ba, hainbat jente pairatzen duena, eta zin geran beste alde batera begira geratu, ezta? Eta bueno, norabide hortan sortutako kantua da.
Willis Drummondek erraten duen bezala, ba Bidasoa ez da izan inoiz muga guretzat, ez da dira izan orain ere hilerria, ez? Bertzentzat. Einaut eta
da,
azkeneko
hori
esaldi ederra horko ere bai, Bidasoa beraz horko bertze kanta bat aipatzen genuena, bosgarrena, eta diska izten duena, ba izenburua ala delako, Fantasia.
Dira urrutira goizaldean autobusean.
Bai, Fantasia da, bueno, diskari izenburua jartzen diona, Amaia Lazaren olerkari getariarraren olerki batean oinarritua da, berari omenaldi bat egin zaion duela pare bat urte, eta eskatu zidaten bakantu bat sortzeko, beretzako, bere olerki batetik abiatuta, eta azkenean, bueno, bitu, gauza puntual baterako zenak lan guztiari eta diskoari da izena eman dio, eta bueno, Amaia Lazari omenaldi bat ere izan nahi duen kantua da.
Ba hoiek aipatu bezala diskoko kanta batzuk, azkeneko galdera pare bat eniaute egin nahiko nizkizun,
bai.
Aitua dut handik hemendik ez dakitala den artisten azkeneko diskoa normalki onena izaten dela, baina ez horregatik ezagunena, ez dakit ala den, pixket atzera begiratuta eniaut, ibilbide luzea zuk duzu mundu musikalean, ze puntutan dagorain eniaute Lorrieta?
Bueno, ba, pentsa, nik 1984 urtean atera nuen nire lehenengo maketa, Lugarri taldearekin, folk talde bat zan. Eta ordutik, 13 bat disko, eta datorren urtean ia 30 urte, emango ditut, zenatoki oso oso umetan hasi nintzelako, eta azkenean, nire bide artistikoa nire bizitzarekin lotuta joan da, ba, nire bezaroa, gaztaroa, eta orain, bizkat helduaro gan, gehiago. Eta garai guztietako kantuak ditute gustoko, eta kontzertu hontan garai guztietako kantuak emango ditut. Sorkuntza nire pasioa da, eta hainbat urte eta gero ere orain jarraitzen dut zuz bizitzen, ez? Sorkuntzarako grina ikaragarria daukat, barrutik zendatzen nauen eginbide bat da, eta bitu, azkenengo garaietan badakizu egiten gendulako ba, Olai Aitziartarekin, Zahararen aldeko kantu hori, edo lehen aipatutako Bidaso orain orkesta sinfonikoarekin, eta ba, eta orain dauzkat guruan urrengo proiektu batzu, eta sorkuntzarekin lotuak beti ere, beraz, bueno, lan duzeak hortxe daude, eta hori defendatzen da gatoz, baina beti nago sortuzarekin lotuta eta orain ere hoize beste puntazio batzuk abia jarteko prestatuta.
Eta Inaute, azkeneko galdera bat, ezakit hau akaso pertsonalegia den, baino bueno, zaila izaten da, ez, pentsatzen dut artista baten bizitzan beti ere, ba, ez, publikoaren arreta mantentzea, zuk zorionez lortzen duzu, ez, eta estenatokiak eta betetzen dira, ez dakit duela gutxere hortzen ibili zinen Palestinaren aldeko manifestazioan Donostin eta hortzen ere zure ahotsa jarriz beti konpromiso horrekin baitere, baina bueno, erran nahi dut, ez, baduzu zale handana bat, ez, eta beti ere jarraitzen dizutena eta gustoraitzen dizutena, baina hau kontu zaila da, ez dakit horrek beldur pixkat ematen duen burure etortzen zitzaidan Silvio Rodriguez ni bere zalea izan aitzelako, eta karo, oraindik ere segitzen ditu diskoak ateratzen, seguro aski ederrak direla, baino, aizu, nola diren gauzak, ba, orain, seguro aski ez dugu aituko, ba, lehen aitzen genuen bezala, ez? Ez dakit hori kezka bat izaten den.
Bueno, nik uste dut gure hainbeste urte eta gero, beti jendearen arretari dagokionez, beti, ba, bueno, gora berak izaten dira, ez da? Eta nik behar bada, ba, kentzazpidekin, eta izan nuen, ba, ospe piko hortatik urrun nagon, erea, nik irudikatzen dute ofizio bat, eta, mm-hmm. eta ofizio hori duintzen eta lantzen behar dugu azkenengo amarkadetan, eta gustatzen zaidan hori egiten dut, eta zorionez nire ogibidea ere bada, eta hortarako ba, lan handia egiten dugu, eta egunero ari gara, ba, sortzari lotuta, eta bai, ez egiten du, ba, nolait ere, disiplina handia, ez, gure kasuan. Zorionez, ba, ni beti sentitu izan naiz oso babestua, nire lanak ere oso babestuta sentitu ditut eta hor bat daukat kexatzeko inungo arrazoirik, ezta? Eta horrela jarraitu bediz, niretzako babada, ba, nire bizitza eta gustatzen zaidan hori, zaiatzen da segia da, ba, nire honena ematen beti eta beti lantzen, ezta? Lurra lantzen, ba, bidea oparo izan dadin emetik aurrerakoa ere, baina dudari gabe beti dago kezka hori gure baitan, eta beste ogibideak bezalaxe, ba, honek ere baditu afera horiek guzti.
Eta horren, ba, seinalez zorionez, atera den azkeneko diska eta bira ederrau aski lantxukuna, gozatzekoa, fantasia izenekoa, eta Inaut, por cierto, moztu baino lehen, atzen duzait galdetzea, esna kanta dokumentala ere eskainiko duzuela Gaiarren larun bat honetan?
Bai, harrigurik kolektiboak egindako dokumentala da, 18 bat minutu irauten duena, eta bueno, fantasiari begiratzen diote sorkuntza prozesuari, diskonek esposatu duen sorkuntza prozesuari, eta bai, nik uste dut edozein sorkuntza prozesu interesatzen zaion edozein entzat, izan daitekela interesgarri oso ondo eginda dago dokumentala, artista batzuk dira harrigurikoak eta oso talento handikoak begira oso zorrotza eta interesgarria dutena.
Erran bezala, azaroren 11 larun bat honetan, Iruñako Gaiarre antzokian kontzertu eta dokumentala eskainiko ditu, fantasia biraren barne kokatzen dena, gu ere ari gara, bi sarrera zozketatzen, beraz, ea, baduzuen zortea bertaratzeko, eta bertzenaz, ba, hemendik gonbitea edo zein kasutan, ba, arat hurbildu eta hortaz gozatzeko telefonoaren bertzealdean, Inaut Elorrieta, bertze behin mila esker, dei hartzeagatik.
Ba, eskerrik asko zuei, eta bezarkada ban antzule guztiei.
Hemen txedago ginen guztia, hemen txeda orain garen ondarra, ta milde giontan labain dijoa oraina. Beste leku baten behar genuke, beste garai batean behar bada, baina mildegi hortan itxuan noa zugana.